Λέμε καλημέρα και καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο την κυρία Μαρία Ψυχουντάκη, είναι ψυχολόγος και αθλητική ψυχολόγος στο ΕΚΠΑ. Όπως σας είπαμε, είναι ένα θέμα το οποίο και προσωπικά με ενδιαφέρει και με απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά ξέρω ότι ενδιαφέρει και απασχολεί ή πρέπει να απασχολεί σχεδόν όλους τους γονείς που έχουν παιδιά στην παιδική και στην εφηβική ηλικία. Γιατί έχουμε μπει σε μία διαδικασία, εγώ χρονικά το τοποθετώ από τη στιγμή τη χρονική που μπήκαμε στην οικονομική κρίση του 2010 με τα μνημόνια και αρχίσαν να περικόπτονται οι χρηματοδοτήσεις, οι επιδοτήσεις, οι επιχορηγήσεις μάλλον στα αθλητικά σωματεία. Εκεί έγινε μία στροφή και αρχίσαμε να προσπαθούμε να πείσουμε τους γονείς ότι τα παιδιά πρέπει από πάρα πολύ μικρή ηλικία να είναι στον αθλητισμό. Και αυτό στην εποχή τη δική μας δεν σημαίνει αυτό που σημαίνει στη δική μου εποχή, να βγούμε στην Αλάνα και να παίξουμε, να γνωρίσουμε τα παιδιά της γειτονιάς, να φτιάξουμε ομάδες, να παίζουμε με την παραπάνω γειτονιά και με την παρακάτω γειτονιά πρωταθληματάκι στο χώμα και στις πέτρες, γιατί έτσι γινόταν στα δικά μας τα χρόνια. Ήταν πολύ λιγότερα τα παιδιά που πήγαιναν από μικρές ηλικίες σε ομάδες και γίνονταν μέλη αυτής της διαδικασίας. Αλλά αυτό το να βάλουμε τα παιδιά στον αθλητισμό σημαίνει να τα πάμε σε μια ομάδα και να τα εμπιστευτούμε σε ανθρώπους που θέλουν να αυτοαποκαλούνται προπονητές ή και είναι προπονητές με διπλώματα από σχολές, από σεμινάρια και διάφορα άλλα τέτοια ή και από τη Γυμναστική Ακαδημία βεβαίως. Οι οποίοι προπονητές είναι εκτός από προπονητές που παραδίδουν έτσι συγκεκριμένα μαθήματα σε σχέση με την τακτική και τη στρατηγική στη διάρκεια του παιχνιδιού, είναι ή πρέπει να είναι και παιδαγωγοί. Αυτά θα συζητήσουμε εδώ με την κυρία Μαρία Ψυχουντάκη. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να συμμετέχω στην εκπομπή σας. Με ευαισθησίες εκπομπή και θέματα που ενδιαφέρουν το ευρύτερο κοινό. Χαίρομαι που μας δόθηκε η ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για αυτό το θέμα που θέσατε πολλά στο τραπέζι, βάλατε πολλά πάνω στο τραπέζι, αλλά νομίζω ότι θα πάρουμε το νήμα και θα βάλουμε τα πράγματα σε μια ροή. Γιατί η ενασχόληση με τον αθλητισμό είναι μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες και ένα από τα πιο σημαντικά δώρα που μπορούμε να κάνουμε στο παιδί μας. Και το λέω βασιζόμενη σε επιστημονικά δεδομένα.
Να το πάρουμε από την αρχή λοιπόν.
Να τα πάρουμε από την αρχή.
Είναι το παιδί μας 3-4 χρονών. Αυτή η προσπάθεια να τα βάλουμε γρήγορα στον αθλητισμό πολλές φορές οδηγεί και σε έναν ανταγωνισμό μεταξύ γονιών. Έτσι, το βλέπουμε αυτό. Εγώ το παιδί μου πηγαίνει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, σκάκι, τζούντο και κάτι ακόμα. Πιάνο και τα λοιπά, γιατί είναι και αυτά μέσα. Μείνανε το παιδί μου πηγαίνει σε περισσότερα. Είναι το ζητούμενο αυτό?
Φυσικά και όχι, μα δεν μιλήσαμε γι' αυτό και ούτε μιλήσαμε για πρωταθλητισμό. Μιλήσαμε για ενασχόληση με τα σπορ. Είναι δραστηριότητες που έχουν να προσφέρουν ποικιλοτρόπο στα παιδιά και τη γνωστική λειτουργία διευκολύνουν και δεξιότητες ζωής μπορεί να αναπτύξει υπό την καθοδήγηση, γιατί ο αθλητισμός είναι μέσον. Είναι μέσον αγωγής εκπαίδευσης υπό την καθοδήγηση ενός καλά εκπαιδευμένου προπονητή, που δεν αυτοποκαλείται προπονητής, έχει άδεια. Είναι προπονητής, έχει 4 χρόνια πανεπιστημιακές σπουδές και έχει μια ποικιλία γνώσεων.
Πρέπει να έχει 4 χρόνια πανεπιστημιακές σπουδές, δεν το βλέπουμε πάντα.
Πρέπει, εκ των όνου κάνευ.
Υπάρχουν κάποιες σχολές προπονητικής.
Νο.
Αυτό... Οι περισσότεροι από κάτι τέτοιες σχολές βγαίνουν, αυτοί τουλάχιστον που είναι στα μικρότερα σωματεία.
Παρακαλώ, και ο μπαμπάς, η μαμά τι κάνουν? Ποιος είσαι που θα σου εμπιστευτώ το θησαυρό μου? Πηγαίνουμε τα παιδιά μας, που θεωρώ ότι δεν έχουμε τίποτα πολύτιμότερο στον κόσμο από τα παιδιά μας, να τα αφήσουμε στα χέρια ενός ανθρώπου που είναι ανεκπαίδευτος? Βεβαίως όχι. Λέω στους φοιτητές μου ότι αυτό θα πρέπει να κάνει, αυτό είναι, οι γνώσεις τους είναι που θα κάνει τη διαφορά από τους 15 ημερών προπονητές. Ο προπονητής λοιπόν οφείλει και είναι, η πολιτεία το ορίζει αυτό. Είναι εκπαιδευμένος με πανεπιστημιακή μόρφωση. Άρα μπορεί να επιτελέσει το ρόλο του καθοδηγητή του αθλήματος, τεχνική και τακτική, αλλά και του παιδαγωγού. Γιατί μέσα από την άσκηση, μέσα από την ενθάρρυνση της προσπάθειας, περνάει και άλλα μηνύματα. Και πρέπει να περνάει και άλλα μηνύματα. Αν όμως στη συνέχεια η οικογένεια, επειδή ο Γιωργάκης κάνει και μπάσκετ και ποδόσφαιρο, θα πρέπει να βάλει και κολύμπι στο δικό του το γιο για να έχει τρία αθλήματα σε σχέση με το γιο του κυρίου Γεωργίου, είναι ένας, στην ψυχολογία το λέμε, προσανατολισμός στο εγώ του μπαμπά, που θα τον περάσει και στο παιδί, το παιδί θα φορτωθεί με τεράστιο άγχος και τελικά δεν είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρει ούτε στον αθλητισμό, αλλά ούτε και σε κάποια άλλη δραστηριότητα.
Ο ρόλος του γονέα λοιπόν, όταν ξεκινάει με αυτή τη φιλοδοξία το παιδί του να μπει στον αθλητισμό, θεωρούμε ότι είναι κάτι θετικό, ότι και όχι μόνο στα παιδικά και εφηβικά χρόνια, αλλά και αργότερα να τον ακολουθήσει όλη την υπόλοιπη ενήλικη ζωή του. Ποιος πρέπει να είναι, πέρα από το να τον πάει σε μια ομάδα και να δει αν η ομάδα είναι καλή, αν ο προπονητής είναι αυτός που πρέπει, ποιος είναι ο ρόλος ο δικός του?
Συνοδού. Οι γονείς επιλέγουν και εγώ θα έλεγα ότι επιλέγουν με βάση την εγκύτητα της αθλητικής δομής. Πόσο κοντά είναι στο σπίτι για να έχει μια απασχόληση το παιδί. Συνεχίζει όμως τον αθλητισμό και στην ηλικία των 13-14 ετών το αίτημα θα είναι αγωνιστικός αθλητισμός πια. Εάν και εφόσον και το παιδί πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, έχει ένα στοιχειώδες ταλέντο. Οπότε θα μπει σε ένα άλλο επίπεδο του αγωνιστικού αθλητισμού. Επιλέγει λοιπόν ο γονιός, συνεχίζει στον αγωνιστικό αθλητισμό το παιδί. Ο αγωνιστικός αθλητισμός είναι μόνο προσωπική επιλογή του παιδιού. Και πώς ξεκινάει και πώς συνοδεύει ο γονιός το παιδί από τα πρώτα βήματα μέχρι και το υψηλότερο επίπεδο, είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί η στάση και η φιλοσοφία του γονέα για την δραστηριότητα του παιδιού είναι καθοριστική. Αν εγώ πιστεύω ότι ξεκίνησε σήμερα ποδόσφαιρο και αύριο πρέπει να είναι ο Μέση, το παιδάκι δεν θα μπορέσει καν να παίξει στο γήπεδο, γιατί θα κοιτάζει συνεχώς τι λέει ο μπαμπάς, τον είδε ο μπαμπάς, ήταν καλό το σουτ που έκανε, ήταν καλό που έκανε. Θα νοιάζεται τόσο πολύ και κάτω από αυτή την πίεση της οικογένειας που μάλλον δεν θα τα καταφέρει.
Όταν βλέπουμε λοιπόν σε παιδιά ηλικίας 11-12 χρονών να υπάρχει από τη μία πλευρά ένας γονιός ο οποίος τον πηγαίνει στο γήπεδο για να νικήσει,
ακριβώς,
να είναι καλύτερος, και από την άλλη ένας προπονητής που λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή τελειώνει το παιχνίδι και τα ψέλνει στα παιδιά, παιδιά ηλικίας 10-11 χρονών, 12 χρονών, γιατί χάσανε, γιατί δεν κάνανε αυτό που πρέπει, γιατί ζητούμενο είναι να βγούμε πρώτοι και να τους σκίσουμε, να τους κατατροπώσουμε, να τους...
Ποπό και εκφράσεις.
Ναι. Και βέβαια αυτό, επειδή μιλήσατε και για τις εκφράσεις, έτσι μεταφράζεται σε πολλές φορές και σε ένα λεξιλόγιο που δεν είναι πρέπον. Τουλάχιστον εγώ το αντιλαμβάνομαι έτσι.
Όχι, δεν είναι πρέπον, είναι απαγορευτικό, ναι, σε αυτές τις ηλικίες. Υπάρχει και μια άλλη μορφή της νίκης, να ξεπεράσω τον εαυτό μου, γιατί τον εαυτό μου μόνο ελέγχω κάθε φορά. Και είναι αυτό το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε στα παιδιά και για το οποίο πρέπει να δουλέψουμε όλοι, οικογένεια και προπονητές. Ότι σήμερα αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, να κάνεις κάτι καλύτερο, όχι απαραίτητα να νικήσεις τον αντίπαλό σου. Νικητής είναι ένας στον αγώνα. Δεν σημαίνει ότι όλοι έχασαν, γιατί κάτι κέρδισαν. Την εμπειρία, η ήττα κάτι με διδάσκει. Έχασα τον αγώνα, αλλά πήρα ένα τεράστιο μάθημα. Και αυτό πρέπει να αναδείξει ο προπονητής στην ανατροφοδότησή του στο τέλος του αγώνα. Αυτό το νόημα έχει ο ρόλος του παιδαγωγού που αναλαμβάνει. Έχασα, είμαστε στενοχωρεμένοι. Βεβαίως είμαστε στενοχωρεμένοι γιατί χάσαμε, αλλά είμαι χαρούμενη γιατί κάτι κέρδισα. Την επόμενη μέρα λοιπόν στην προπόνηση θα προσπαθήσω να καλύψω αυτά που ο αγώνας ανέδειξε.
Τι θα πρέπει όμως αγωνής να μας θορυβήσει, γιατί είπαμε ότι καλό είναι και το ακούω κιόλας από ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό, μην έρχεστε στην προπόνηση, μην βλέπετε την προπόνηση και εμείς είμαστε εδώ με τα παιδιά και κάνουμε τη δουλειά μας. Ελάτε στον αγώνα να δείτε το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς. Δεν πρέπει όμως με κάποιο τρόπο να κρίνουμε και εμείς ως γονείς αν αυτό που γίνεται στη διάρκεια της προπόνησης είναι σωστό από κάθε πλευρά, όχι μόνο αγωνιστικά, αν φτιάχνει mm-hmm. δηλαδή μια καλή ομάδα. Mm-hmm. Ακόμη και αυτό που είναι πολύ δύσκολο να συμβεί, τουλάχιστον εγώ έτσι το καταλαβαίνω, όταν είναι ένας προπονητής με 20-25 παιδιά, δεν μπορεί να ασχοληθεί με το κάθε παιδί ξεχωριστά και τις αδυναμίες του και την ψυχολογία του. Μπορεί κάποια παιδιά να είναι πιο εσωστρεφή, πιο μαζεμένα, κάποια άλλα να είναι επιθετικά. Δεν είναι εύκολο να ασχοληθεί με το κάθε παιδί ξεχωριστά. Πότε λοιπόν πρέπει εμείς να μπούμε σε μια διαδικασία να το ψάξουμε περισσότερο και να πούμε, όπ, εδώ κάτι δεν πάει καλά.
Εξαιρετικό ερώτημα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τόσο πολλά παιδιά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στο γήπεδο της προπόνησης, είναι πάρα πολλά για έναν προπονητή. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί είναι και η φύση του αθλητισμού ελεύθερη και αυτό πραγματικά μπορεί να οδηγήσει κάποια παιδιά σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τη διαδικασία αυτή. Σίγουρα υπάρχει και κάποιος βοηθός. Ζητάμε από τους γονείς να μην παρακολουθούν τις προπονήσεις για να μην έχουν ερεθίσματα και κοουτσάρουν. Προπονούν στη συνέχεια τα παιδιά στο σπίτι ή από το γήπεδο μέχρι το σπίτι. Δεν έκανες καλό αυτό, δεν ήταν καλό εκείνο, α, εκείνο, wow, ήταν πάρα πολύ καλό και όλα αυτά τα οποία δεν τα θέλουμε.
Τι πρέπει να λέμε σαν γονείς όταν βλέπουμε έναν αγώνα και τελειώνει ο αγώνας?
Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ναι. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και είναι σημαντική και η δική μας παρουσία. Στο γήπεδο της προπόνησης λοιπόν καλό θα είναι να μην βρισκόμαστε για να μην μπαίνουμε στον πειρασμό να κάνουμε τους προπονητές. Αν βρεθούμε και βρισκόμαστε γιατί δεν εμπιστευόμαστε την ομάδα και τη λειτουργία της, ή ο προπονητής είναι καινούργιος και δεν μας έχει πείσει ότι μπορεί να σεβαστεί το παιδί μας, το παιδί θα μας ρωτήσει που ξέρει ότι είμαστε εκεί. Με είδες πώς πήγα? Δεν παρακολουθούσα, ήμουν εδώ για να είμαι κοντά σου, αλλά ξέρεις, εγώ δεν ξέρω και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τι κάνει. Ή προσπάθησε, μου άρεσε που προσπαθούσες, σε είδα που προσπαθούσες. Κρίνω λοιπόν και δίνω ένα τροφοδότηση στην προσπάθεια και τη συμπεριφορά του. Και μόνο. Τα τεχνικά και τα τακτικά ζητήματα που ενδεχομένως ζητήσει την άποψή μου, ακόμα και να έχω, δεν πρέπει να τη δώσω. Γιατί θα πρέπει να μπορεί και να ρωτάει τον προπονητή του. Γιατί είναι μια γέφυρα να φτιάξει σχέση με τον προπονητή του. Οπότε σε όλα τα υπόλοιπα μόνο έχουμε άποψη. Και βεβαίως αν δεν ήταν καθόλου καλός θα του το πούμε. Με έναν τρόπο το ότι έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσες να προσπαθήσεις ακόμα περισσότερο. Τόσο απλά. Αλλά δεν θα είμαι ο προπονητής του. Ούτε θα του πω είσαι κακός να κρίνω το παιδί επειδή δεν ήταν αποτελεσματική η ενέργεια που διάλεξε να κάνει μέσα στην τακτική του αγώνα.
Πολλές φορές πάντως βλέπουμε παιδιά που είναι σε ομάδες να τους λείπει αυτό που λέμε ελεύθερο παιχνίδι. Δηλαδή κάποιες φορές παρατηρώ ακόμα και στους γιους μου. Στο ελεύθερο παιχνίδι με την παρέα του στο γήπεδο το ευχαριστούνται περισσότερο. Δεν ξέρω, ίσως είναι αυτή η αίσθηση ότι εκεί είναι πιο ελεύθεροι, ότι δεν έχουν αυτή την ψυχολογική πίεση.
Δεν υπάρχει πίεση. Είναι το χαλαρό και το ελεύθερο παιχνίδι με τους στοιχειώδεις κανόνες, όλους μας δίνει μεγαλύτερη χαρά. Και ήθελα να επιστρέψω στο προηγούμενο ερώτημα για τα ένα κριτήριο ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι όταν τα παιδιά επιστρέφουν και δεν είναι χαρούμενα. Το δικό μας ερώτημα, αν δεν παρακολουθήσαμε την προπόνηση, είναι πώς πέρασες. Αυτό, μια ζεστή αγκαλιά από τον πατέρα και τη μάνα. Πώς πέρασες, τι έμαθες. Πέρασες όμορφα, το χάρηκες. Αυτό με νοιάζει. Αυτό είναι ένα κριτήριο. Πάνω το παιδί μου έρχεται δυσαρεστημένο, βεβαίως θα τον ρωτήσω, δεν περνάς καλά. Θέλεις να αλλάξεις άθλημα, δεν είσαι ευχαριστημένος. Συμβαίνει κάτι, θέλεις να μου μιλήσεις. Πρέπει να μου μιλήσει. Πρέπει να το πει σε μένα, άρα πρέπει να τον ρωτάω και είναι ένα κριτήριο. Το ελεύθερο παιχνίδι στο πάρκο ή στην αλάνα, αν υπάρχουν αλάνες, υπάρχουν, δεν έχω δει και πολλές.
Και αν υπάρχουν αλάνες, δεν υπάρχουν τα παιδιά να τις οργανώσουν. Εμείς κάποτε μια λάνα, ένα χωράφι, ένα οικόπεδο, το φτιάχναμε γήπεδο.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έχουν αλλάξει εποχές, κακά τα ψέματα, οπότε το πιο οργανωμένο παιχνίδι είναι εκείνο που απασχολεί πια τα παιδιά μας, αλλά ξέρετε και κάτι άλλο που παρατηρώ από τα παιδιά. Όταν ένας αθλητής πάει να παίξει στη γειτονιά με τα φιλαράκια του, είναι πιο καλός από όλους. Και αυτό του δίνει τεράστια χαρά. Γιατί βλέπει ότι αυτό που μαθαίνει στην σκληρή ή στην απαιτητική προπόνησή του, του επιτρέπει να ξεχωρίζει στο παιχνίδι. Και τους κάνει πολλαπλάσια χαρούμενος.
Αυτό ίσως να είναι και μια αφορμή να πετύχουμε και αυτό που λέμε, που είναι το ζητούμενο, να είναι και στην ενήλικη ζωή του αθλητής κάποιος.
Γιατί αυτό είναι το στόχο. Όχι αθλητής, διαβίου άσκηση.
Ναι, αθλητής ερασιτέχνης. Ναι. Να μπορεί να γεμίζει τον ελεύθερο χρόνο του με τον αθλητισμό.
Με μια άσκηση, να πάει να περπατήσει, να κινήσει το σώμα του, γιατί η καθιστική ζωή σε όλους μας έχει παρατράγουδα.
Ναι.
Οπότε αν μάθει, δεν έγινε αθλητής υψηλού επίπεδου, γιατί είναι πολύ λίγοι αυτοί. Οι υπόλοιποι όμως μαθαίνουμε να αγαπάμε την άσκηση και να επιλέγουμε το απλό περπάτημα ως διάλειμμα στη δουλειά μας.
Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν ένα παιδί που από την ηλικία, ξέρω εγώ, των 8, των 9, των 10 χρονών μας λέει «Εγώ θα γίνω ποδοσφαιριστής όταν θα μεγαλώσω. Εγώ θα γίνω Μέση», όπως είπαμε.
Ναι.
Και εκείνη τη στιγμή, σε αυτή την ηλικία, σε αυτή τη φάση της ζωής του, το πιστεύει αυτό που λέει.
Ω, βέβαια. Σε ερώτημα στα κοτοπουλάκια, τα K10, στην ομάδα που ήμουν αθλητική ψυχολόγος μετά από μερικά χρόνια, όταν τους ρώτησα ποιο είναι το όνειρό σας, στην πρώτη συνάντηση, όλοι να παίξουν Μπαρτσελόνα.
Όλοι αυτό θέλουν. Ναι.
Δεν τους κόβουμε τα φτερά, βεβαίως τους επιτρέπουμε. Α, πάρα πολύ ωραία, άρα ήρθε στον κατάλληλο χώρο. Ήρθε σε μια ομάδα που έχει ένα σχολείο ποδοσφαίρου. Όμως, θα κάνεις και όλα τα υπόλοιπα. Σχολείο. Γιατί και ο αθλητισμός θέλει ένα μυαλό που να παίρνει στροφές. Έτσι και το μυαλό, ξέρουμε, το σωματάκι το γυμνάζουμε στο γήπεδο. Το μυαλό το γυμνάζουμε στο σχολείο.
Και το μυαλό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο γήπεδο.
Στη συνέχεια στο γήπεδο. Ναι, ναι. Εξυπακούεται.
Να είσαι πιο ώριμος, να κάνεις καλύτερες επιλογές.
Εκ των όνου κάνευ.
Ναι.
Άρα λοιπόν ο ρόλος ο δικός μας, της οικογένειας, είναι τι θα κάναμε αν το παιδί μας δεν ήταν αθλητής. Δεν θα πήγαινε αγγλικά, δεν θα έκανε λίγο μουσική, δεν θα φροντίζαμε να διαβάζει καθημερινά και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σχολείου του. Αυτό κάνουμε και όταν είναι αθλητής. Ακριβώς αυτό.
Για να γυρίσουμε λοιπόν πάλι σε αυτό, επειδή φτάσαμε πάλι στο ίδιο σημείο το οποίο ξεκινήσαμε, τι λέμε στους γονείς σε σχέση με τις δραστηριότητες των παιδιών? Περιμένουμε το παιδί να μας ζητήσει κάτι, καθοδηγούμε, το φρενάρουμε όταν ζητάει 4, 5, 6 πράγματα να κάνει διαφορετικά και βλέπουμε ότι αυτό σημαίνει, εντάξει, πέρα από το ότι είναι σκότωμα για το γονιό.
Και είναι και τοπία να βγει.
Σωστά, είναι κάποια, δεν οδηγεί κάπου αυτό το πράγμα. Αφήστε που πολλές φορές φτάνει σε σημείο που εάν ένα παιδί όσα ξεκινήσει τα συνεχίσει, είναι και πρόβλημα για την οικογένεια, γιατί τον προϋπολογισμό.
Και οικονομικά.
Τον οικογενειακό, οικονομικό, σοβαρό πρόβλημα, ναι, πολλές φορές.
Αυτά τα κουβεντιάζουμε με τα παιδιά και εξηγούμε ότι η μέρα έχει κάποιο χρονικό όριο, 24 ώρες, από τις οποίες κάποιες είμαστε σχολείο, κάποιες κοιμόμαστε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Και πρέπει να ζητήσει ποιο θέλει ή που είναι καλό, γιατί και τα παιδιά καταλαβαίνουν και νιώθουν, και να διαλέξει ένα σπορ με το οποίο θα ασχοληθεί συστηματικά για να είναι αθλητής. Στην ηλικία των 13 που αρχίζουν τα περισσότερα αθλήματα, εκτός από μερικά αριθμική γυμναστική για παράδειγμα για τα κορίτσια, 7 χρονών είναι αγωνιστική κατηγορία. Η πλειοψηφία των αθλημάτων, οι σοβαρές απαιτήσεις εγείρονται εκεί, γύρω στην ηλικία 13-14 ετών, όπου δεν μπορεί να κάνει 2 μεγάλα σπορ σε αγωνιστικό επίπεδο. Εκεί μοιραία καλείται να επιλέξει. Τα όρια όμως εμείς ως οικογένεια τα θέτουμε από πολύ νωρίς. Και τα οικονομικά θα κουβεντιάσουμε, ότι συγγνώμη δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Και τα οικονομικά θα κουβεντιάσουμε και την χρόνο που διαθέτει ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς είναι εργαζόμενος. Η μαμά το ίδιο.
Άρα είναι λάθος δηλαδή να ακούσει ένα γονιό να πει ότι Α, όλα και όλα, εγώ δεν μπορώ να αρνηθώ τίποτα στο παιδί μου. Ό,τι μου ζητάει το κάνω και θα κάνω απίστευτη προσπάθεια. Θα δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μπορεί να πηγαίνει 10 αθλήματα και 3 μουσικά όργανα. Λέμε τώρα.
Αγάπη και όρια είναι ο χρυσός κανόνας με τον οποίο μεγαλώνουμε τα παιδιά. Αγάπη και όρια. Γιατί ζητάει συνεχώς να είναι έξω? Κάτι συμβαίνει με το σχολείο? Δεν προλαβαίνει να διαβάσει και τα αφήνει και στη θέση βάζει άλλες δραστηριότητες? Αν περισσεύει χρόνος ή αν έχουμε ένα παιδί που πραγματικά τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα, που είναι σπάνιο, ο μέσος όρος των παιδιών θέλει αρκετό χρόνο προετοιμασίας για το σχολείο του. Ας το γεμίσουμε με δραστηριότητες. Είναι καλύτερα από το να κάθεται στο τάμπλετ οι κινητικές δραστηριότητες. Αλλά με προτεραιότητα το σχολείο.
Υπάρχουν αυτό που λέμε
ηλικία.
Χαρισματικά παιδιά που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να είναι καλοί και στο σχολείο και να είναι καλοί και σε 2 και 3 δραστηριότητες.
Ναι, υπάρχουν. Ναι, έχω υπόψη μου. Έχω υπόψη μου παιδιά. Χωρίς να βάλετε τίποτα, να είναι καλοί σε όλα. Αλλά είναι ελάχιστα. Αλλά είναι λίγα. Καλύπτω τις ανάγκες ενός τέτοιου παιδιού που τελείωσε στη μισή ώρα τα μαθήματά του και είναι και άριστο στο σχολείο. Άρα κάπως πρέπει να γεμίσει τις ώρες του. Προτιμώ να πάει σε ένα δεύτερο σπορ από το να κάθεται μέσα στο σπίτι.
Τώρα, εσείς που ασχολείστε με την αθλητική ψυχολογία και που έχετε παρακολουθήσει πολλά σωματεία, και σωματεία που είναι μεγαλύτερα και σωματεία που είναι τοπικά, μικρά, έτσι, μικρού κλίμακας που τα βγάζουν τσίμα-τσίμα πέρα οικονομικά και περιμένουν από τις συνδρομές των γονιών, ας πούμε, για να μπορούν να συντηρούνται. Τι βλέπετε να γίνεται σε σχέση με τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί προπονητικά? Το επίπεδο ποιο είναι?
Όλες οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να προσλαμβάνουν πτυχιούχους φυσικής αγωγής, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προπονητές. Και εγώ θα έλεγα ότι οι ελεγκτές είναι οι γονείς. Ρωτήστε τους διοικούντες. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι λίγα τα οικονομικά δεν θα κάνω σκόντο στο ποιον θα προσλάβω να εκπαιδεύσει το παιδί μου. Με τίποτα. Απαιτήστε λοιπόν, και το είπα προχθές και στη διάλεξη με τους γονείς στο μικρό σύλλογο εκείνο, ότι απαιτούμε να είναι πτυχιούχοι οι γυμναστές μας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Υπάρχουν άλλωστε. Βγαίνουν κάθε χρόνο πολλά παιδιά από τις σχολές αυτές.
Πόσα τμήματα φυσικής αγωγής έχουμε στη χώρα όλοι. Και σε πολύ καλό επίπεδο επιστημονικά η εκπαίδευση της φυσικής αγωγής. Με βάση την παγκόσμια κατάταξη σε πολύ υψηλό επίπεδο. Διεθνώς. Άρα δεν έχουμε λόγο να αμφισβητούμε τις γνώσεις των προπονητών.
Ή τουλάχιστον έτσι πρέπει
και
να είναι.
Και δεν είναι λόγος στα οικονομικά. Και δεν είναι λόγος στα οικονομικά. Είναι καλύτερο να μην κάνει. Και να βγαίνει απλώς έξω.
Εντάξει,
στο πάρκο.
Έτσι όπως το λέτε βέβαια, πρέπει να γυρίσουμε το βλέμμα στην πολιτεία και να απαιτήσουμε να χρηματοδοτηθεί περισσότερο αθλητισμός. Εντάξει, γιατί δεν μπορεί σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που γέννησε την Ολυμπιακή ιδέα, τα Ολυμπιακά ιδεώδη, σήμερα να συζητάμε για κάτι τέτοιο. Εάν η ποδοσφαιρική ομάδα στην οποία εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας έχει τον κατάλληλο προπονητή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έχει και την οικονομική δυνατότητα να τον πληρώνει.
Ναι. Όποιος έχει λόγο ή κρατάει το μαχαίρι της πίτας της χρηματοδότησης. Ναι.
Οι μικροί αθλητές από τον χρόνο με τον μπαμπά ή τη μαμά στο σπίτι μπορούν να κερδίσουν, για παράδειγμα, έχει σήμερα αγώνα ποδοσφαιρικό, παίζει η ομάδα μας ή μια άλλη ομάδα, δεν έχει σημασία, για να μην το πάμε παδικά. Κάθεται μαζί, παρακολουθεί μαζί με τον μπαμπά ή τη μαμά τον αγώνα, συζητάνε, κρίνουν. Υπάρχει αυτή η διαδικασία, έτσι δεν είναι?
Η ενασχόληση με τους γονείς και η σχέση με τους γονείς θα τον βοηθήσει να αγαπήσει το άθλημα, να καταλάβει περισσότερο το άθλημα. Με μία προϋπόθεση, ότι ο μπαμπάς μπορεί να ελέγξει τα δικά του τα συναισθήματα.
Να μην είναι χούλιγκαν ο μπαμπάς.
Ακριβώς. Γιατί αν στο πρώτο λάθος της ομάδας αρχίζει να εκφράζεται και να εκδηλώνεται, δεν χρειάζεται να πούμε πώς, τότε το μήνυμα που στέλνουν στο παιδί είναι ότι ο αυτοέλεγχος δεν έχει σημασία.
Μάλιστα.
Αυτοέλεγχο που τον χρειάζεται ο πιτσιρικάς αργότερα, που θα είναι ο ίδιος αθλητής μέσα ή θεατής έξω.
Άρα σαν ψυχολόγος, έτσι, προφανώς σας σηκώνεται η τρίχα από γονείς που παίρνουν το παιδί τους και το πηγαίνουν στη θύρα των φανατικών για να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι.
Φυσικά.
Έτσι.
Φυσικά. Ζήτησα από κάποιον μπαμπά, ο οποίος δεν μπορούσε να ελέγξει τον εαυτό του και τα συναισθήματά του, να μην έρχεται μαζί μας. Γιατί ήταν ένα κακό παράδειγμα για το παιδί. Το παιδί στενοχωριόταν. Λέει, μα δεν μιλάω, μα δεν του μιλάω. Ναι, αλλά είσαι ολοκίτρινος. Είσαι ολοκίτρινος. Και η γλώσσα του σώματος φωνάζει. Του λες, με απογοήτευσες. Μα γιατί? Ο Καημενούλης προσπάθησε. Οκ, δεν έβαλε αυτό στον γκολ. Και τι έγινε? Ήταν όμως μέσα. Συνέβαλε στη δημιουργία. Ήταν μέσα, ήταν μέρος της ομάδας.
Μάλιστα.
Και ο μπαμπάς απογοητεύτηκε.
Θα πάρουμε τώρα τηλέφωνο και την Αντιγόνη, την Δρακάτου, για να... μέχρι το τέλος θα κάτσετε μαζί μας να ακούσουμε και την αθλητική επικαιρότητα. Γιατί απόψε δύο ελληνικές ομάδες παίζουν και πολλοί γονείς θα κάτσουν με τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν το
παιχνίδι. Ηρεμία.
Με ηρεμία.
Με ηρεμία.
Με ηρεμία και με τεχνικά, έτσι, σχόλια γύρω από το πώς παίζουν το παιχνίδι.
Ο πιτσιρικάς που παρακολουθεί ποδόσφαιρο νομίζω ότι ξέρει πιο πολλά από τον μπαμπά του.
Πολλές φορές, ναι, και όταν είναι και στην προπόνηση συνεπής.
Ακριβώς.
Κυρία Ψυχουντάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν κάτι εισαγωγικό που νομίζω όμως ότι καταφέραμε να το πάμε έτσι σε πολλά επίπεδα. Να
στείλουμε μερικά ερεθίσματα.
Και να στείλουμε ερεθίσματα. Θα τα ξαναπούμε. Άνω τελεία βάζουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εσείς, κυρία Ψυχουντάκη, είστε και φίλαθλος.
Είμαι.
Παρακολουθείτε, έτσι.
Είμαι, ναι.
Οπαδός ομάδας, δεν σας ρωτήσω αν είστε.
Όχι.
Δεν θέλετε να το.
Όχι, υπάρχει διάκριση και είναι σημαντικό να το ξεχωρίζουμε. Θέλουμε όλοι να είμαστε φίλαθλοι.
Σωστά, σωστά. Και καλό είναι όλοι να υποστηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες πρωτίστως και κυρίως να επιδιώκουμε να κερδίζει ο καλύτερος κάθε φορά.
Ο καλύτερος. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα που δίνουμε στα παιδιά. Να χειροκροτήσουμε τις καλές και της μίας και της άλλης ομάδας.
Ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν μαζί μας εδώ.
Κάπως
έτσι κλείνουμε και την εκπομπή.